Кыргызстанда саат 8 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 8 августтагы таңкы берүүлөрүн Бишкектеги студиядан сунуштап 1 саат оодо болмокчу, анын 30 мүнөтү төмөнкү мазмунда. Жогорку сот Өмүрбек Текебаевдин тил сынагына уруксат берүү боюнча райондор аралык соттун чечимин күчүндө калтырды.
Биз обязательный эмес, же колдоп, же каршы болуп чечим кабыл алыш керек болчу деп эле койгон.
Орусияда журналист Али Фейрузду Өзбекстанга депортациялоо тууралуу сот чечимин аткаруу убактылуу токтотулду.
Это решение означает, что реально вот.
Албетте, бул жакшы.
Да, это очень хорошо.
Интернетке чыгып кеткен аудио жазуудан соң Балыкчы шаарынын мэри Алмаз Мамбетовдун жүрүм турумуна байланышкан маселени комиссия териштирүүдө.
Жок, эмне кылдым ушул? Байге, бля, мага азыр.
Кадам жайда имамдар дүкөндөрдө арак сатпоого чакырып жатышат.
Эми ал сатабы, сатпайбы дүкөнчүнүн өзүнүн укугу. Бирок түшүндүрүү иштери имамдардын билдети бул.
Алдыда бүгүн чыккан гезиттерди төз оодо барактап, кандай макалалар жарыяланганын да айтып беребиз. Аты жөнүм Санжар Эралиев, берүүнүн башында жаңылыктар Улан Негизбаевтан.
Рахмат Санжар. Кыргызстандын Ак Шумкар саясий партиясынын лидери Темир Сариев президенттик шайлоо өнөктүгү учурунда Бүтүн Кыргызстан партиясынын төрагасы Адахан Мадумаров, Атажурттун лидери Акматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев жана Өнүгүү Прогресс партиясынын башчысы Бакыт Төрөбаев менен биригүү тууралуу сүйлөшүүлөр башталганын Азаттыкка билдирди.
Төрттүк менен жолуктум. Ал жерде президенттик атандаш болуп аткан Мадумаров, Келдибеков, Ташиев, Төрөбаев болду. Негизги багыттар боюнча бизде абдан түшүнүк бар. Биринчиден ошо позицияларды такташуу, багыттарды такташуу. Экинчиси, албетте бир топко биригүү деген дагы маселе козголуп атат.
7 августта президенттикке аттанган Бүтүн Кыргызстан, Атажурт, Өнүгүү Прогресс партияларынын лидерлери Мадумаров, Ташиев, Келдибеков жана Төрөбаев шайлоодо бир талапкерди колдоо үчүн бириккенин жар салышкан болчу. Алар ар бири өз партияларынын атынан президенттик шайлоого талапкер болуп катталуу үчүн БШКга арыз жолдошкон. Темир Сариевди Ак Шумкар саясий партиясы шайлоого аттандырган. Оппозициядагы талапкерлердин негизги атаандашы, азыркы өкмөт башчысы, бийликтеги КСДП партиясынын өкүлү Сооронбай Жээнбеков болушу мүмкүн экендиги жоромол кылынууда. Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл 15 октябрда өтөт. Дин алымы Кадыр Маликовго кол салды деп шектелген Ырыскул Бейшеналиев 18 жылга эркинен ажыратылды. Мындай чечимди 1 май райондук соту чыгарган. Бейшеналиев Түркиядан кармалып Кыргызстанга өткөрүлүп берилген. Сот аны Ислам мамлекети террор тобунун мүчөсү катары таанып, Маликовго кол салуу боюнча күнөөлүү деп тапкан. Буга чейин Маликовго кол салгандардын дагы бири Алыбек Тилек уулу өмүр бою эркинен ажыратылган. Кадыр Маликовго 2015 жылдын 26 ноябрында Бишкекте кол салуу болгон. Кылмышкерлер анын бетине бычак менен жаракат келтиришкен. Жабырлануучу кол салгандар Ислам мамлекети террор тобунун өкүлдөрү экенин жана өлтүрүүнү максат кылганын билдирген. Окуядан кийин кылмышка шектүүлөр Алибек Тилек уулу Рыскул Бейшеналиевди Казакстан, Түркия аркылуу Сирияга өтүп бараткан мезгилде түрк полициясы колго түшүргөн. Кадыр Маликов дин, укук жана саясат аналитикалык борборун жетектейт. Ал жергиликтүү жана эл аралык диний экстремисттик топторду радикал террорчул уюмдар катары сындап келаткан. Укук коргоочу жана жарандык активист Өндүрүш Токтон Насыров бүгүн БШК алдына пикетке чыгарын Азаттыкка билдирди. Ал пикет аркылуу БШК төрайымын милдетин так аткарууга чакырып, Өмүрбек Текебаевди кыргыз тил сынагынан өткөрүүнү талап кылат. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев президенттикке өзүн өзү көрсөткөнү белгилүү. Ал талапкер статусун алышы үчүн 26 июлда кыргыз тилден сынак тапшыруусу керек болчу. БШК камактагы талапкерди сынактан өткөрүү эч бир жоодо каралбаганын айтып, бул маселени кароодон баш тартып келет. Текебаевдин жактоочулары өз лидерин сынактан өткөрүү боюнча бардык инстанцияларга даттанып келишет. Бишкекте темир жолдун жана чоң чуй каналынын үстүнөн 7 көпүрөнүн курулушу жүрүп жатат. Бул тууралуу мэриядан кабарлашты. Маалыматка ылайык, көпүрөлөр Кытай мамлекети берген гранттын эсебинен курулат. Курулушка 66 миллион доллардан ашык каражат керектелет. Көпүрөлөр Медеров Токтоналиев, Достоевский, Лев Толстой, Фрунзе, Токтогул, түштүк магистраль көчөлөрүнөн жана Чоң Чүй каналынын үстүнөн курулат. Мэрия бул көпүрлөр жол тыгынын азайтат деп ишендирип келет. Бишкекте жалпысынан 40 ашык көпүрө бар. Түркиянын маалымат каражаттары түрк өкмөтү Иран менен чек арага тосмо орното баштаганын кабарлап чыгышты. Алар Агры провинциясынын губернатору Сулейман Элбан 8 августта курулуш иши менен таанышып чыкканын жазышты. Маалыматка ылайык, Түркия менен Ирандын чек арасына бийиктиги 3 метрлик тосмо орнотулат. Мындай тосмо Түркиянын Сирия менен чегине да курула баштаган. Президент Режеп Тайип Эрдоган Түркиянын Иран жана Ирак арасына узундугу 900 чакырымдык дубал курууларын июнь айында жарыялаган болчу. Түрк бийлиги бул чечимин күрд жоочуларынан коргонуу максаты менен түшүндүргөн. Орусиянын президенти Владимир Путин Абхазияга иш сапары менен барды. Ал кечээ 8 августта Питсунд шаарына келди. 9 жыл мурда дал ушул күнү 5 жылга созулган Орус-Грузин согушу башталып, анын жыйынтыгында Грузия, Түштүк Осетия жана Абхазия аймактарынан көзөмөлүн жоготкон. Интерфакс агенттиги билдиргендей, президент Путин эл аралык коомчулук тарабынан таанылбаган Абхазия республикасынын башчысы Раул Хаджимба менен жолугуп, Орусия бул аймактын эгемендигине колдоо көрсөтүүнү уланта берерин айтты. Расмий Тбилиси болсо президент Путиндин бул визитин айыптап чыккан. Мендеги жаңылыктар азырынча ушулар. Санжар, сөз сизде.
Рахмат Улан Эгизбаев. Бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтомун интернеттен окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит.орг. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жана кээ бир тоолуу райондордо жамгыр себелеп күн күркүрөшү мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын жок. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, Ысык Көл өйдүңүндө 15-20 метрге жетет. Абанын табын Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында 36-37, Ысык Көл дубанында 30, Нарын жергесинде 32 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо 20 градуска чейин нөлдөн жогору, Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, күндүн табы +37 градуска жетет.
Азаттык чет өлкөлөрдөгү журтташтар үчүн сынак жарыялайт. Өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу кандайдыр көрүнүштү, кызыктуу мисалды же саамалыкты баяндап, бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, жүрүм турум дегиле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөбүз. Мыкты материалдар бизден сайт, радио, телеберүүлөр аркылуу калың журтка жайылтылат. Кабыл алуу 31 августка чейин. Баш сыйлык Прага шаарына саякат. Мындан тышкарыда азаттыктын баалуу белектери бар. Баяныңызды Али Токтоконов маймылча gmail.com дарегине салыңыз.
Сынакка материалдарды кесиптешим Али Токтокунов кабыл алып жатат. Сиз Али менен Facebook аркылуу да өзү менен байланышып, кененирээк маалымат алсаңыз болот. Биз азыр баяндар топтомун баштайбыз. Жогорку сот Ата Мекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин тил сынагына уруксат берүү боюнча райондор аралык соттун чечимин күчүндө калтырды. Бишкектин райондор аралык соту Бош райком бул маселе боюнча жетишинче аракет көргөн эмес деген чечим чыгарган болчу. Мындай жагдай БШКнын мүчөлөрүн эки жеке бөлдү. Ал ортодо жарандык коомдун бир катар өкүлдөрү борбордук шайлоо комиссиясын мыйзамдуулукту талап кылып чыгып жатышат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Ата Мекен партиясынын тергөө абагындагы лидери Өмүрбек Текебаевди тил сынагынан өткөрүү боюнча маселе жогорку сотко жетти. Башкы сотту курган бул арызды карап, буга чейинки Бишкектин райондор аралык сотунун чечимин күчүндө калтырганын Ата Мекен партиясынын юристи Канатбек Азиз Азаттыкка кабарлады.
Жогорку сот Бишкек райондор аралык сотунун чечимин күчүндө калтырды. Ага ылайык БШКны бул маселе боюнча жетиштүү аракет көргөн эмес деп тааныды.
Центр избирком биз действует.
Бирок борбордук шайлоо комиссиясы мурдагыдай эле сот чечимин өз алдынча чечмелөөдө. БШКнын төрага орун басары Абдыжапар Бегматовдун айтымында сот чечиминде Бош райкомду бул маселени талкуулоо боюнча эч кандай милдеттендирүү жок.
Ооба, анда бизди обязать этип эчтеке кылган эмес Миз райондун сотунун чечиминде. Эми ар ким өзүнүн баягы эмесине удовлетворить частично десе бизди обязать эткен эмес. Ушундай бир чечим кабыл алыш керек болчу же колдоп же эме каршы болуп чечим кабыл алыш керек болчу деп эле койгон.
УКМКнын төрк абагында кармалып турган Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев БШКга талапкер катары катталуу үчүн арыз берген. Анын негизинде 26 июлда мамлекеттик тил боюнча тест тапшырышы керек болчу. Бирок Текебаевдин ишин карап жаткан 1 май райондук соту аны тест тапшырууга кое берүүдөн баш тартты. Мындан соң атамекенчилер Бишкектин райондор аралык сотуна кайрылышкан. Аталган сот өз чечимин чыгарганда Текебаевдин тарапкерлери менен БШК эки башка чечмелеген. Атамекенчилер Бишкектин райондор аралык соту Текебаевдин кыргыз тили боюнча тест тапшыруу маселесин Боршайкомду жалпы жыйында карап чыгууга милдеттендирди десе, БШК сот Текебаевдин өкүлүнүн арызын канааттандырган жок деп билдирүү тараткан. Бул маселе борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн ортосундагы ажырымды да жаратты. Шайлоо комиссиясынын 4 мүчөсү оппозициячыл саясатчыны тил сынагына катыштырууга мүмкүнчүлүк берүүнү талап кылып чыгышты. Мындай талапты Атыр Абдрахматова, Гүлнара Журабаева, Назарали Арипов жана Елена Жылкычиева аттуу комиссиянын мүчөлөрү коюшкан. Бирок калган мүчөлөр мындай демилгени колдошкон жок. БШКнын төрайым орун басары Атыр Абдрахматова өз аракетин баардык талапкерлерге бирдей шарт түзүү зарылдыгы менен түшүндүрдү.
Сот биз борбордук шайлоо комиссиянын кыймыл аракетин мыйзамсыз деп тапкандан кийин ушул Текебаевдин кыргыз тест тапшыруусу боюнчачы борбордук шайлоо комиссиясы кайра бул суроону мыйзамдуу талаак алып келиш керек да, мыйзамдуусун талаасынчы карап андан кийин чечим чыгарыш керек. Демек биз соттун чечимин ишке ашырышыбыз керек болчу биринчиден. Экинчиден бул суроону мен баары бир ушул пикирде турамын, позицияда борбордук шайлоо комиссиясы гана талапкерлердин тең укуктуулугун сакташын борбордук шайлоо комиссиясы гана ишке ашыра алат. Калган эч бир орган бул маселени чече албайт, бир гана борбордук шайлоо комиссиясы.
Анткени менен Боршайкомдун төрайымы Нуржан Шайдуллабекова баштаган 7 мүчөсү бул маселени комиссия жыйынында кароого каршы чыгышкан. Ал ортодо БШКнын дагы 2 мүчөсү Өмүрбек Текебаевди кыргыз тил сынагына киргизүү боюнча Жогорку кеңештин төрагасы Чынбай Турсунбековго кайрылуу жолдоду. Гүлнара Журабаева жана Атыр Абдрахматова кол койгон катта Текебаевди сынактан өткөрүү маселесин фракция лидерлери менен талкуулап чечүү өтүнүшү айтылган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Шайлоого байланыштуу талаштар, биригүүлөр жана башка жагдайлар улам күн сайын күчөп, жаңы кабарлар чыгып баратат. Сиз аны биздин сайтыбыздан да экенден жанан окуп турсаңыз болот. Дарегибизди дагы бир ирет эскерте кетейин. Азаттык чекит орг эми кезектеги темага өтөбүз. Баткен облусунун Кадамжай районунун Маркас, Майдан айыл өкмөттөрүндөгү диний атчылар арак шарап саткан күркөлөрдү кыдырып, анын зыяндуулугун айтып сатып чакырып жатышат. Бул тууралуу Марказ айыл өкмөтүнүн имам Хатиб Ибрахим Айткулов Азаттык радиосуна кечээ билдирген болчу. Анын айтымында алар бул акцияны дагы улантууну көздөшүүдө. Буга чейин Кыргызстандын бир катар айылдарында арак сатууга тыюу салынып, дүкөндөргө эскертүү берилген эле. Молдолордун ишкердикке кийлигишүүсү канчалык негиздүү деген суроонун тегерегинде биз Баткен облусунун казысынын орун басары Нурдин Мамасабыровду телефондон кепке тартканбыз. Азыр ушул маекти угабыз. Нурдин ажы, Кадамжайда имамдардын дүкөндөрдү кыдырып, арак шарап сатпоого элди чакырып жатканы коомчулукта ар кандай бир талкуулана баштады. Муну молдолордун адамдардын ишкерлигине кийлигишүү катары да баалап сыпаттап жатышат. Сиз муну кандай комментарийлейсиз казыяттын өкүлү катары?
Бул жерде биринчиден ишкерликти текшерчү кыргыз мамлекетинде атайын органдар бар. Имамдардын милдети эмес бирөөдүн ишкерлигин текшергенге имамдардын немесине кирбейт, мындайча айтканда иш жумушуна кирбейт да. Бирок имамдардын жумушу элди жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу деген имамдардын жумушу.
Алар түшүндүрүү иштерин той топур же ушул сыяктуу бир элдик жыйындарда айтыш керек деген ойлор бар. Дүкөн кыдырып эмне сатуу керек, эмне сатпоо керектигин үйрөтүү да молдолордун жумушуна кирип калабы ошондо, дүкөн кыдырып айтуу.
Түшүнүктүү. Бул жерде мындай, имамдар эч бир магазинди, дүкөндү, же болбосо бир супермаркетти, же болбосо гипермаркетти текшергенге акысы жок. Айттым го, алардын атайын текшерчү өкүлдөрү бар биздин мамлекетте. Бирок эми ошол жердеги сиз айтып аткан Кадамжай районуна караштуу Марказ айыл өкмөтүнүн имамдары бул жерде өз ара мындай кеңешишип, келишип, бир 10 ашык имам ошол дүкөндөргө барышып текшеришкен эмес. Текшерип, ишмердүүлүгүн жүргүзүүнү текшеришкен эмес. Алар болгону түшүндүрүү, алдын алуу иштерин жүргүзүшкөн. Мен айтканда ошол ичкилик, мисалы арак сатууну мисалы, эм ал сатабы, сатпайбы, дүкөнчүнүн өзүнүн укугу, өзү билет. Бирок ошол дүкөнчүгө болгону мындайчасын түшүндүрүү, мындайча айтканда таасир. Сиз ушул аракты сатпасаңыз, балким ошол баягыдай мас болуп барып аялына талак берип койгондор балдары жетим калбайт беле деген, же болбосо сиздин дүкөнүңүздөн ичип чыгып машинасын айдап чыгып барып жолдо бирөөнүн баласын дээрлүү өлтүрүп мындайча бир кырсыкка учурбайт беле, же өзүңүз үчүн бир жардам үчүн өлбөйт беле, ушул эмени кылбай эле койсоңуз жакшы болот эле деген эле түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкөн ал жерде. Түшүндүрүү иштери бул имамдардын табигый бул эмеси, бул имамдардын милдети, бул туура эмес нерселерди имамдын айтып койгон милдети, акысы алчы.
Ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө силер менен казыят менен макулдашабы имамдар?
Булар ошол райондук кадибият менен макулдашып, ошол өз негизи бир айыл өкмөт болот да, алар эми мисалы ар бир имам мисалы өз мечитинде мисалы ар кандай ошол муфтияттын көрсөткөн тартибиде жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтаруу түшүндүрүү иштерин жүргүзүү акылуу да.
Демек алардын бул аракетин казыят колдойт.
Эми эгер бир акция боло турган болсо, акция боло турган болсо бир ал макулдашат, макулдашканга акылуу, туура макулдашыш керек. Эми бул түшүндүрүү иштери да, түшүндүрүү иштерине балким ошол арак саткан адамдын баласы эртең ошо арак ичип туруп бир кырсыкка учураса эмне болушу мүмкүн мисалы. Эми ошол ошону түшүндүрүп, ошо өзүңүздүн балаңыз ушул арак ичип туруп ушул нерсеге туш келип калышы мүмкүн. Бул эми бул түшүндүрүү иштери, бирок заставить этип мажбурлап коркутуп сиз аракты дагы сатсаңыз биз сизди мындай кылабыз дегенге имамдардын эч кандай акысы жок. Антпайт да имамдар керек болсо.
Рахмат сизге пикириңиз үчүн. Азаттык радиосунун суроолоруна Баткен облусунун казысынын орун басары Нурдин Ажы Мамасабыров телефондон жооп берди. Саламатта туруңуз. Саат 8:17 өттү. Соңку кабарлардын кыскача мазмунун айта кетейин. Укук коргоочу Өндүрүш Токтоносоров Өмүрбек Текебаевди кыргыз тил сынагынан өткөрүү талабы менен бүгүн БШКнын алдына пикетке чыкмакчы. Жогорку сот Текебаевдин кыргыз тил сынагы боюнча чечимин мурунку соттун чечимин колдогон чечим чыгарган дин аалымы Кадыр Маликовго кол салган дагы бир жаран 18 жылга соттолду. Президентке талапкер Темирсариев, Төрөбаев, Бандубаров, Келдибеков, Ташиев төрт элдигине кошулуу боюнча сүйлөшүүлөр башталганын Азаттык радиосуна билдирди. Украин жарандыгынан ажыраган Саакашвили Литвага келди. Түркия Иран менен чек арасына тосмо орното баштады. Орусиянын президенти Владимир Путин Абхазияга иш сапар менен барды. Бишкекте Кытай грантынын эсебинен 7 жаңы көпүрө курулмакчы. Ошол жана башка кабар Азаттык чекит орг сайтында. Кутман таңыңыз менен, сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Эралиев, эми эл аралык баянга өтөбүз. Орусиянын доо арыздарды караган соту журналист Али Фирузду Өзбекстанга депортациялоо тууралуу чечимди аткарууну убактылуу токтотту. Маалымат каражаттары кабарлагандай, журналисттин арызын Европанын адам укуктары боюнча соту карап чыкмайынча аны депортация жүрүмү токтотула турат. Ага чейин Фируз Орусиядагы качкындардын убактылуу жайына жайгаштырылмакчы. Элиза Кененбаева бул тууралуу кененирээк айтып берет.
Али Фируз деген лакапысы менен таанымал Новая газета басылмасынын журналисти Худойберди Нурматовдун арызын Европанын адам укуктары боюнча соту карап чыкмайынча токтотулат. Мындай чечимди Москва шаардык сотунун судьясы Ольга Панкова кабыл алды.
Исполнение названного постановления приостановить.
Соттук териштирүү бүткүчө Нурматовду Өзбекстанга чыгарууга тыюу салуу боюнча 2017-жылдын 4-августунда адам укуктары боюнча Европа соту кабыл алган чечимдин негизинде буга чейинки Басманный райондук соту чыгарган чечимди токтото туруу керек.
В течение срока проведения судебного разбирательства в Европейском суде по правам человека.
Буга чейин 1 августта Москванын Басманный райондук соту журналистке Орусиянын миграциялык мыйзамдарын бузду деген кине тагып, Өзбекстанга кайтарылсын деген чечим чыгарган. Бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары, Фируздун кесиптештери жана адвокаты Даниил Хаймович журналистти Өзбекстанга кайтарбоону өтүнүшкөн. Алардын айтымында Өзбекстанда Фируз кыйноого кабылып, абакка камалышы мүмкүн, а тургай өмүрүнө да коркунуч жаралышы ыктымал. себеби буга чейин да Фируз өлкөнүн атайын кызматтары тарабынан уурдалып кыйноолорго дуушар болгон. 8 августта чыгарылган чечимди журналисттин адвокаты Даниил Хаймович да жактырды.
Это решение означает, что реально выдворение.
Бактыга жараша бул чечим Нурматов мырза Өзбекстанга депортацияланбайт дегенди билдирет. Албетте, бул жакшы.
Өзбекстанга, к счастью, не будет. Да, это очень хорошо.
2012 жылы Али Фируздун паспорту уурдалган. Аны калыбына келтирүү үчүн мекенине кайталбайт. Журналисттин айтымында ага Өзбекстанда террордук уюмдар менен кызматташкан деген айып коюлушу да мүмкүн. Али Фируз 1 августта кармалган. Журналисттин өзү аны кармашканда социалдык сайттагы баракчасына видео жайгаштырууга үлгүргөн. Видеодо өзү аны жөн гана документтерин текшерүү үчүн токтотушканын айтат. Фируз өзүнүн пресс-картасын көрсөткөнүнө карабай, аны Басманный райондук ички иштер бөлүмүнө жеткиришкен. Ошол эле күнү кечинде райондук сот журналистке 5000 рубль көлөмүндө айыппул салып, Орусиядан депортациялансын деген чечим чыгарган. Фирузду дароо камакка алышып, Москвадан алыс эмес Сахарова айылындагы чет өлкөлүк жарандарды убактылуу кармоочу жайга жеткиришкен. Сотто күбө катары сүйлөгөн Новая газета басылмасынын журналисти Елена Костюченко Өзбекстанда Фируз бир нече ирет кыйноолорго кабылганын айткан. Соттук жыйындан кийин Фируз кан тамырларын кесип, өз жанын кыюуга аракет кылган. Ошондой эле аны ары бери алып жүрүшкөндө тартип коргоо кызматтарынын өкүлдөрү аны уурток мок алышканын коомдук байкоочу комиссиясынын мүчөсү Евгений Эникеев Фируздун өзүнө шилтеме берип кабарлады. Фируздун кесиптештери аны колдоо кампаниясын башташты. Новая газета Орусиянын президенти Владимир Путинге кат жолдогон. Өлкө башчысына гезит аркылуу Фируздун энеси Зоя Нурматова да кайрылган. Али Фируз Орусияга 2011 жылы келген. Ал Өзбекстандын жараны болгону менен Орусиянын Алтай аймагында чоңойгон. Апасы Орусиянын жараны. Тоолуу Алтайск аймагында мектепти аяктаган соң ал Өзбекстанга кайткан. 2016 жылдан баштап Новая газета басылмасында иштей баштаган. Кесиптештеринин айтымында Орусияга кайтып келишине анын Өзбекстандагы атайын кызматтардын кыйнап кызматташууга мажбурлашканы түрткү болгон. Фируз Орусиянын жарандыгын алууну суранып, тиешелүү тараптарга документтерин тапшырган. 2016 жылдын соңунда ага Орус бийлиги жарандык берүүдөн баш тарткан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ыскөл облустук администрациясы этика комиссиясын түзүп, Балыкчы шаарынын мэри Алмаз Мамбетовдун жүрүм турумуна байланышкан маселени териштирип жатат. Буга мэрдин одоону сөздөр менен коштолгон телефон сүйлөшүүсүнүн көчүрмөсүнүн интернетке тарап кетиши негиз болду. Мэр өзү пикирин билдире элек, ошол эле учурда телефон сүйлөшүүгө байланышкан бул жаңжал азыркы жана мурдагы мэрдин ортосундагы пикир келишпестиктен чыкканы маалымдалды. Теманы Ыскөлдөн кабарчыбыз Асейин Мадамбеков улантат.
Бул Балыкчынын азыркы мэри Алмаз Мамбетов менен мурунку шаар башчысы Сатыбек Шамшудиновдун телефон байланышынын интернетке тарап кеткен аудио көчүрмөсүнөн үзүндү. Өтө одоно маанайдагы сөздөр менен коштолгон телефон байланышынын экинчи тарабындагы адам жана аны жаздырып алып интернетке тараткан Балыкчы шаарынын мурдагы мэри Сатыбек Шамшудинов болуп чыкты. Аны азыркы мэрден мурда шаарды бир жыл башкарып турган экс мэр өзү Азаттык комитети ырастады.
Мен жаздырып алганда бул боюнча 10-июлда болгон саат 21 чамасында да бизде эмне болгон да биз шаардык кеңешке ошол биздин Балыкчы шаардык Балык шаарынын мэрине жолдома кылганбыз шаардык кеңешкечи. Ошо Балык шаарынын мэри бир жылдык отчетун берүү боюнча ошол кайрылуу боюнча анан бул шаардын мэри мага чалып анан ошол кайрылууга сиз эмне кол коесуз деп мени баягы коркутуу иретинде калып атат да мага.
Мурунку мэр Сатыбек Шамшудинов телефон сүйлөшүүлөрдү териштирүүнү сурап Балык шаардык милициясына, сотко, президентке, премьер министрге жана жогорку кеңештин төрагасына кат жүзүндө кайрылганын азырынча жооп келе электигин айтты.
Эми жооптор келе элек, бул кат жүзүндө кайрылганбыз, азырынча ошо жообун ал дейбиз. Анан алгыча биз ошол ар кандай чараларды көрүп ушул боюнча бир кандай жыйынтык чыгабы деп анан жанагы интернет баракчаларына бергенбиз да.
Бул жаңжал тууралуу азыркы мэр Алмаз Мамбетовдун өзүнүн пикирин билүү мүмкүн боло элек. Балык шаар мэриясынын басмасөз катчысы Адилет Бейшеналиев мэр кадимкисинде эле иштеп жатканын айтып, ал окуя боюнча эч кандай реакция көрсөтө элегин билдирди.
Өзі, как сіле, как положено, работаем іште отар статным режиме. Ничего экстраординарно, критично не происходит, работаем в обычном режиме. Мэр был на аппаратном совещании өткөрді. Регулярно аппаратное совещание осылтырат, екінчін сайын службалар менен, шарына, жетекшілер менен. Аппаратное совещание өтті, пландаштан іштер үстінен не іштеш отар. Біздің мэрдің атынан ешбір реакция қыл әлек, реакция жоқ.
Алар ады екі мэрдің телефондағы айтышын еліктөші этикалық комиссия құралған өкметін облыстағы өкілчілік үлдірді.
Азыр қытапты осы езілді оты, чынылы ал ошол Алмаз Мамбетов сөйлеген сөзбі, же башқа кешеге эмба мен өзгөрүүдө болот да маселелерчи. Ошол үчүн бул тастыкталсын, иш аягына чейин чыккандан кийин анан биз жообун беребиз.
Деди өкмөттүн облустук өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы Жаныбек Кожоев. Мэрге таандык деп саналган интернеттеги аудиого карата оюн биринчилерден болуп жаш активист Маулян Аскарбеков айтып, мамлекеттик кызматкердин этикалык жүрүм-турумун сындап чыккан.
Деңгээлин өстөрү көргөзүп атпайбы? Мына бир шаардын мэри айтып атат: "Мен өзүм билем, бул менин шаарым, мен бул жерде мен мэрмин. Урганым жок силерди, анан эми мен айтпай эле коеюн башка сөздөрүн." Мына бул адамдар өзүн деңгээлин өзү көргөзүп атат.
Анткени менен шайлоо аркылуу келген шаар башчысынын мындай аракеттерин соткана таразылайларын жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев билдирди.
Бул жалпы коомдун оорусу болуп турат. Бүгүнкү күндө сый урмат жоголуп атат, бүгүнкү күндө тарбия жок болуп атат. Эми жоопкерчиликке кантип аны тартабасың? Эгерде шайланган киши болсоң жоопко тартыла албайт. Бир гана шайлоочулар мөөнөтү бүткөндө кайра шайлабай коюшу мүмкүн да. Башка жөө жок дейм, башкача тап болгон киши сотко бериш керек. Айла жок экен да.
Ал эми жогорку кеңеш депутаты Садык Шерниязов болсо телефон сүйлөшүүнү жаздырып алган тарапты да ак ийнеге айтышууну жаздырып алган үчүн актоого болбостугу белгиледи.
Мисалы пугул ишине бул жерден ошентип чөйгүшүп атыптур, телефондон тартылган, аны ким тартып алды? Ошол тартылыштын өзү кандай? Ага экөөнө мээди биз баа береди, а бирок ошол тартып алган кишиге ким баа берет? Мен түшүнбөйм.
Алмаз Мамбетовду Балтыш шаар мэрлигине шаардык кеңеш 2016 жылдын май айында шайлашкан. Буга чейин тышкы иштер министрлигинде Бишкек шаар мэриясында иштеген. Буга чейин ушундай эле телефон аркылуу жашыруун жаздырып алынып, интернетке тараган аудио тасмага байланышкан жаңжал жогорку кеңештин депутаты менен журналисттин ортосунда чыгып, ага тиешелүү тараптар кандай баа бергени беймаалым кылган. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Асейдин бул макаласы биздин сайтыбызга да чыгат, дареги Азаттык чекит орг. Эми болсо басма сөзгө баяндама бүгүн Бишкекте чыккан гезиттерди Шайлобек Дүйшеев барактап макалалар тууралуу айтып берет.
Бүгүн Вечерний Бишкек майдан багыт гезиттери жарык көрдү. Вечерний Бишкек бүгүнкү санын Александра Василькованын педофилдердин чабуулу деген макаласы менен ачты. Ушул автордун министрлер кантип жашашат аттуу макаласы да бар. Александр Тузов макаласында Кыргызстан элдер ассамблеясы менен Россия элдеринин ассамблеясынын ортосунда келишимге кол коюу аземи болуп өткөнүн жазса, Вячеслав Аникин макаласында суга суулары тууралуу сөз кылды. Майдан гезити Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун орун басары төрагасы Асрандиев Ысык Көлдү көлдүн аркы бетиндеги Каратала айылынын тушунан көлдүн берки бетиндеги Турайгыр айылына чейин сүзүп өткөнүн, эки айылдын ортосу 15.1 чакырымга жетерин, аны Асрандиев 5 саат 24 мүнөттө сүзүп өткөнүн, борбор калабыз Бишкек акырындык менен өнүгүп баратканын, мэрия 2017-2020 жылдарга чейин өнүктүрүү долбоорун иштеп чыкканын, ага ылайык муниципалдык 47 авто токтотуучу жайга акы алына турган система киргизилерин, 10 бала бакча курууларын, электр энергиясы бир жылда 500,000 киловатт саатка чейин үнөмдөлөөрүн, түштүк батыш көрүстөнүн жаап маркумдарга башка жай караларын, 90 чакырымдан ашуун жолдорду оңдоо, газ менен камсыз кылуу, автобустардын санын көбөйтүү маселелери барын бешилик аркылуу кабарлады. КСДП чоң ал айелин кубантканын гезиттин өз кубарчысы Алишер Токсонбаев билдирди. Гезиттин шайлоо 2017, шайтан оюндар, биригүү, ажырашуулар, компромат согушу деген рубриканын алдында бир катар маалыматтар басылды. Азимбек Бекназаров маегин Сооронбайдын кылын дагы иш айта алышпайт деп атаса, Равшан Жээнбеков маегин квартетке киргендер бийликке каршы туруу үчүн биригишти деп атады. Мадумаров Келдибеков Ташиев Төрөбаев кимге каршы бирикти деген суроого ойлорун билдиргендердин пикирлери тартууланды. Эмилбек Момуновдун эмне үчүн кыргыз тилинде фарс сөздөрү көп же коомдун радикалдашуусунан арылууга карата ирандык коноктордун жообу деген макала маеги жарык көрдү. Перизат Кутманалиева киносценарист жана продюсер Өмүрзак Төлөбеков менен маектешти. Кадырбек Ишмурзаевдин апрель революциясы эл ишенимин актадыбы деген, Гүлзара Мамбеталиеванын Манас илиминин чыныгы таасири жана багыты деген, жазуучу Олжобай Шакирдин акын жана жазуучу Венера Бөлөкбаева менен маегин жана башка материалдарды окуйсуздар. багыт кести Барат Байракеевдин катып бараткан консерваторлор эмес, романтика менен реалдуулукту айкалыштырган жаштар керек аттуу макаласын басты. Автор Сапар Исаковдун ишмердүүлүгү тууралуу баяндады. Жекшенбек Абдысатаровдун бир макаласы Байсаловко Бакиевсиз жашоо караңгыбы деп аталса, бир макаласы тактеке тактикасынын жалгандан патриот болуп көрүнүү, кооз сүйлөө доору капыт деп аталды. Мында Текебаев доорунун аякташы тууралуу сөз болот. Айбек Шамшкеевдин генерал-майор Зарлыбек Ирсалиев менен маеги биз депутат болобуз деп ант бердик. Ушул ант кайрылып келет, бирок анттын кусуру кимге тиет? Бабановко же башкагабы деп аталды. Ушу менен кесип баяны сонуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Бүгүн Бишкекте жарык көргөн гезиттерди Азаттык радиосунун студиясында Шайлыбек Дүйшөев барактап баяндама жасап берди. Биздин жарым сааттык берүүбүз соңуна чыгууда. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда саат 8:30 болду. Кутман таңыңыз менен 9 августтагы таңкы берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Кыргызстанда эркектер арасында тукумсуздук жана жыныстык алсыздык көйгөйү көбөйүп жатат.
Уже бизде катастрофа болуп турат. Анан жанакы эркектин алсыздык чоң проблема, эркектин алсыздыгы.
Бул тууралуу Сергек жашоо түрмөгүндө сөз кылабыз. Ал эми адам жана базар уктуруусунда азыркы таптагы мал бизнеси тууралуу баяндоосуз.
Чоң койлор 6:30 үйдө келет. Могу айт да жакындап келет, курман айт.
Биз круглый год жем чөп беребиз. Жаз, күз, жай.
Жогорудагы баяндарга өтөрдүн алдында жаңылыктар түрмөгү Улан Эгизбаев бүгүн бизди кабарлар менен тааныштырууда.
Рахмат Санжар. Атамекен партиясынын тергөө абагындагы лидери Өмүрбек Текебаевди кыргыз тил сынагынан өткөрүү маселеси жогорку сотто каралды. Башкы соттук орган Бишкектин райондор аралык сотунун буга чейинки чечимин күчүндө калтырганын Текебаевдин жактоочусу Канатбек Азиз Азаттыкка билдирди.
Они оставили решение межрайонного.
Жогорку сот Бишкек райондор аралык сотунун чечимин күчүндө калтырды. Ага ылайык БШКны бул маселе боюнча жетиштүү аракет көргөн эмес деп тааныды.
Центр избирком биз действует.
Анткен менен борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Абдыжапар Бегматов соттук чечими эч нерсени милдеттендирбей турганын айтууда. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев президенттикке өзүн өзү көрсөткөн. Ал талапкер статусун алышы үчүн 26 июлда кыргыз тилинен сынак тапшыруусу керек болчу. БШК камактагы талапкерди сынактан өткөрүү эч бир жоодо каралбаганын айтып, бул маселени кароодон баш тартып келет. Текебаевдин жактоочулары болсо, өз лидерин сынактан өткөрүү боюнча бардык инстанцияларга даттанышууда. Кыргызстандын өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков Түркиядагы 2 күндүк иш сапары бүгүн башталат. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Жээнбеков бүгүн Түркиянын өкмөт башчысы Бинали Йылдырым менен жолугат. Премьер-министр иш сапарынын алкагында Стамбулда жакында эле тургузулган Манастын эстелигинин расмий ачылышына катышып, Анатолиядагы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү менен жолугат. Сооронбай Жээнбековду КСДП партиясы президенттикке талапкер катары сунуш кылган. Ал мамлекеттик тил сынагынан да ийгиликтүү өткөн. Эми президенттикке талапкер катары расмий катталган соң өкмөт башчысы кызматын өткөрүп берери болжолдонууда. Айрым президенттик талапкерлер Жээнбековду тез арада өз расмий кызматын өткөрүп беришин талап кылышат. Түркияга жасалып жаткан иш сапар Сооронбай Жээнбековдун өкмөт башчысы катары соңку кызматтык сапары экени айтылууда. Кыргызстанда президенттик шайлоо үстүбүздөгү жылы 15 октябрга белгиленген. Ирандын президенти Хасан Роухани 2-нчи мөөнөттөгү өкмөтүнүн курамын дээрлик өзгөрүүсүз жарыялады. Парламентке жөнөтүлгөн өкмөт мүчөлөрүнүн тизмесинде бир да аял жок. Тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зариф, мунай министри Бижан Занганех, чалгын кызматынын башчысы Махмуд Алави өз орундарын сактап калышты. Коргоо министринин милдетин аткарып жаткан Амир Хатами өкмөт курамы жактырылгандан кийин расмий кызматка киришет деп күтүлүүдө. Ал соңку 30 жылда улуттук армиядан тандалган алгачкы коргоо министри болуп калмакчы. 89 жылдан бери коргоо министрлигин армияга тиешеси жок адамдар же революция сакчылары корпусунун мүчөлөрү жетектеп келген. Парламент 18 адамдан турган өкмөт мүчөлөрүн алдыңкы бир аптанын ичинде бекитери күтүлүүдө. Жазындагы президенттик шайлоону жеңип чыккан 68 жаштагы Роухани 5 августта расмий түрдө 2-нчи президенттик мөөнөтүнө киришкен. Дин алымы Кадыр Маликовга кол салды деп шектелген Ырыскул Бешеналиев 18 жылга эркинен ажыратылды. Мындай чечимди 1 май райондук соту чыгарган. Бешеналиев Түркиядан кармалып Кыргызстанга өткөрүлүп берилген. Сот аны Ислам мамлекети террор тобунун мүчөсү катары Маликовга кол салуу боюнча күнөөлүү деп тапкан. Буга чейин Кадыр Маликовга кол салгандардын дагы бири Алыбек Тилегулу өмүр бою эркинен ажыратылган. Кадыр Маликовга 2015 жылдын 26 ноябрында Бишкекте кол салуу болгон. Кылмышкерлер анын бетине бычак менен жаракат келтиришкен. Жабырлануучу кол салгандар Ислам мамлекети террордук тобунун өкүлдөрү экенин жана өлтүрүүнү максат кылганын билдирген. Окуядан кийин кылмышка шектүүлөр Алибек Тилегуулу, Рыскул Бешеналиевди Казакстан, Түркия аркылуу Сирияга өтүп бараткан мезгилде түрк полициясы колго түшүргөн. Кадыр Маликов дин, укук жана саясат аналитикалык борборун жетектейт. Ал жергиликтүү жана эл аралык дини экстремисттик топторду, радикал террорчул уюмдарды катуу сындап жүрөт. Бишкекте темир жол, Бишкекте 7 көпүрө курулат. Бишкекте темир жолдун жана чоң чүй каналынын үстүнөн 7 көпүрөнүн курулушу жүрүп жатканын мэриядан кабарлашты. Маалыматка ылайык, көпүрөлөр Кытай мамлекети тарабынан берилген гранттын эсебине курулат. Курулушка 66 миллион доллардан ашык каражат керектелет. Көпүрөлөр Медеров Токтоналиев, Достоевский, Лев Толстой, Фрунзе, Токтогул, Түштүк магистраль көчөлөрүнүн жана чоң чүй каналынын үстүнөн курулуп жатат. Мэрия бул көпүрөлөр жол тыгынын азайтат деп ишендирип жатат. Бишкекте жалпысынан 40 жакын көпүрө бар. Мендеги жаңылыктар азырынча ушулар. Санжар, сөз сизде.
Рахмат, бизди жаңылыктар менен Улан Эгизбаев тааныштырды. Кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит.орг сайтында.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Баяндар топтомун өтөбүз. Кыргызстанда жылына болжол менен 150 миңдей бодо мал, 2 миллиондон ашуун кой эчки союлат. Башкача айтканда 260 миң тоннадай эт өндүрүлөт экен. Соңку мезгилде мал семиртип сатуу бизнеси кеңири жайылууда. Чакан мал бордоп саткандар үйүр-үйүр жылкы, куро-куро кой айдаган чабандай эле киреше табат. Азаттын бүгүнкү адам жана базар түрмөгүндө мал бордоп сатуу ишкердиги жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Аны кесиптешим Токтосун Шамбетов эфирге даярдаган.
Бишкектеги Баят деп аталган майда жандык саткан чакан базар. Жүнү тыкан кыркылган, семиз, куйрукту койлорду аралап соодалашкан кардарлардын аягы тыйылбайт. Шаар тургуну таалай алыстан келген меймандарын коноктогону козу тандап жүрүптүр.
Койлор эми орточо эле, орточо баа менен сатат.
Сиз эми той кылып атасызбы?
Жок, буну өзүбүз коноктор келген жалбаптан ошолорго алдык.
Базар кандай деле, кандай болду?
Базар негизинен жакшы, бирок караганда эле жакшы болуп калыптыр. Сой бере деген.
Ар аралап бери аралап жүрүп куйрукту жирек козуну 3,5 миң сомго алмай болду. Шыпылдаган балдар козуну шыйрактап мал сойгон жерге сүйрөп жөнөдү. Ал жердеги балдар козуну ары бери кылгыча таалай кеп салып турду.
Эми азыр биз орточо бир сойш алдык 3,500 сомго.
Козу
этке караганда бул жакшы, бир 15 килограммдай эт берет. Базарда эми эттин килограмы 3,5 сом. Кыйларында. Азыр негизинен союп алгандар көп болуп атат эми. Союп үйүнө барып союп алып кеткендер.
Эмне себептен?
Себебин былтырлары кичине бир неме болду, ичип болду го, эшек тууралуу. Ошондон көбү болуп калды азырдан эт алгандан дагы. Этти негизинен биз союп холодильникке салып алабыз. Же сүрсүтүп кургатып алабыз.
Туяштын мезгили жакындап төрттүүлүктүн базары эми кызыйт деп күтүлүүдө. Бирок малдын баасы күз айларында арзандаары кадыресе көрүнүш. Себеби көпчүлүк чабандар турмуштук кем каржысын толуктап алуу үчүн жайлоодон түшкөн семиз малын базарга алып жашат. 5 жылдан бери иштеген Темирбек кой эчкини атайын бордогондордон жана айылдардан кыдырып алып келип бул жерге сатат экен.
Сиз эми койлорго ар кандай кошосуз да баасын, алган малчылардан?
Ой, эми ар кандай кошулат. Эми кээ бирөөнө көп кошулат, кээ бирөөнө аз кошулат. Эми ар бир клиент кээ бирөөнө акчасы жетпейт, кээ бирөөнө кээ бирде өз баасына деле кетет. Башкасын жаап, эми соодада ошондой да.
Мындай так саны жоктур эми жабышам деген.
Так саны жок. Ошентип бири бирине кийилип анан общий эме чыгат да.
Базарда Темирбекте алып сатарлык менен алектенгендер толтура экен. Тоодогу чабандын малына ортомчу болгондордун кардары шаардык тургундар. Кафе, ашканалар жана эт дүкөндөргө да жеткиришет.
Суусамырдын койлору мына. Сусамырдын гүлүн жеп жүргөн козулар, койлор.
Канчадан эми мисалы козу канчадан?
Козу 4:00 башталат. 4:00 5:30-6:00 чейин бар. Алар уже 5:30-6:00 уже токтоп калат да. Токтоп барыптыр.
Олар э?
Чоң койлор 6:30 үйдөгүдө. Эй, 9:00 чейин бар чоң койлор. Ушу үскө мал жакшы болуп калат. Ушу элдер той топур көбөйүп, могу айтта жакындап келет курман айт. Эми биз жалаң сырттан алып келебиз да. Тияктан ошо жайлоо, таластан жайлоолорду кыдырып алабыз да. Азыр могу күзүндө бүт эле малдын баары эле жайлоодо да. А биякта чүйдө болсо ошо үйүнөн багышат. Үйүнөн багып байлап. Эми азыр жайында деле көп эметишпейт, ысыкта деле койду камап алып семирте албайт. Кышында байлабаса.
Ал эми 10 жылдан ашык мал багып иштеп үй бүлөсүн багып келаткан болот. 4 түйлүктү ордоп байлап семирткендердин устаты. Болот азыр кышкысын мал семиртүүгө жем чөбүн берем деп жүргөн чагы. Азыр жайлоодон түшкөн малдын өзү эле семиз келгендиктен болгону этин түшүрбөй кармап туруш керек.
Кышында мына кыш башына чейин семиз болот жайыттагы малчы. Кышында арыктай баштайт. Анан уже күзүндө кеч күздө ат кормуга келет уже. Жылкы деле, уй деле, кой деле ат кормуга келет. Кыш менен ат корм сатасың да. Ат кормуга жазга чейин. Ат кормуга келген мал сатасың. Жазга чейин эмес, даже жайга чейин сатасың. Мал семиргичекте ат кормундагы мал сатылат. Биз круглый год жем чөп беребиз. Жаз, күз, жай круглый год жем чөп берип багабыз бул жерде. Жайылбайт бул жерде. Жайганга условия жок. Агытап кетпесин деп ошо жем чөп беребиз.
Болоттун базардан анча алыс эмес. Шаардын четиндеги мал семирткен сарайын көрүүгө жөнөдүк. Чакан короодо 10-15 бодо мал. 20-30 кой бата турган таза сарай. Сарайдын ичи жыгач менен полдонуп караңгы экен. Анткени байлоодогу мал караңгы жана тар жерде бат элеттенет.
Күзүндө арыгыраак, насараактарынан арзаныраак алып киргизесиң, жем чөптү даярдап аласың, анан ошол четинен алып чыгып сатып бересиң семирген. Күзүндө алсаң эми орто эти болот сөзсүз. Орто эти менен киргизсең мат семирет. Жем чөп менен эле байлайсың, башка андан башка эчтеке бербейсиң. Ошо жем жакшы чөп, жакшыраак чөп алышың керек, жакшы жем алышың керек. Анан 3 мал чөп бересиң, 2 мал жем бересиң. Нормалар болот, нормалар менен бересиң, жакшы семиртесиң, 1-2 айга чейин байлайсың койду. 2 айда оңолуп калат жакшы. Анан сатып ордуна кайра арыгын киргизе бересиң. Арзаныраак арыгынан аласың дагы, семиргенде сатып ордун кайра толуктап турасың да. Бардык мал бирдей эмес. Мисалы үчүн бука байлаганда буканы 1-6 айдан өйдө байлаш керек. 6 айга чейин бука көптө семирет. Мындан жылкы жакшы семирет, бат семирет. Жылкы таза дагы болот. Байлаганда оңоюраак жылкыны. Буканы уйду байлаш кыйыныраак кичине. Койду байлаганда оңоюраак. Тандап айылдардан барып каякта арзан болсо, каякта жакшы семиз болсо ошону тандап алып келебиз, анан бияктан сатабыз. Оптом алып келебиз. Оптомдун ичинен арыгыраактар болуп калса аны ат кормуга киргизебиз дагы, семизди эми сатабыз. Ошондой кете берет, сыпочка да болуш.
Бишкектин эт дүкөндөрүнүн бириндеги Тимур аттуу соодагер жайылган койдон бирди жүктөп келип эле базарга өткөргөн заман артта калган дейт. Базардагылар дагы бордолгон малдын этин алышат. Анын себебин дүкөндүн ээси айтып берди.
Таан алып келген мал сөйүп мал өтпөйт да бирден. Анткени төмөн болуп калат, кара, бүтө майсыз ал. Арып жарбайт да. Жайлоодон түшкөндөн кийин эле келбесе, келген күндө эл албайт аны. Анткени кара болуп калат. Байланган мал алынат бирде только. Обкорунук отсөгө тургандарды.
Өзүңөр карап туруп аласыңар.
Ооба, окей, салып берет.
Канчадан болот эми эт?
Сатылы шаарганы 290-дон 380 чейин бар. Сөөгү жок эттер.
Сөөгү байланган жакшымы?
О, байлангандар эми кыштасаң семиз көрүп турганды.
Ыгын тапкандарга мал себиртип сатуу жакшы бизнестин түрү сыяктуу. Себеби айылдарда деле короо-короо мал кармабай, чаканын семиртип саткандар арбып баратат. Негизинен мал байлоодо жем катары көбүнчө арпа, сулуу, буурчак колдонулат. Табигый чөптөн көрө эспарсет, бедеге, бат эле эттенет. Бирок кудар дармек колдонуп малды эрте семирткендер да карбын. Берүүнүн башында маектешкен Темирбек ар кандай ыкмалар менен малды боордогондор азайып баратканын айткан эле. Себеби туруктук кардарларын жоготуп албаш үчүн малды табигый жол менен эле байлаганга аракет кылышат дейт.
Үйдөн ар кандай кылып байлабашпы, кээ бирге жанагы нан берет. Ошо все равно жеме этинин даамы башкача болуп калат да. Ошо көптөн бери алып жүргөн эмелер сразу билет да, уже ушуга эме толгон башка жерден алып көріп, сілеркін алып көріп, ұшы салыштырып, ұшы айвай дамды көндіп, ұшы клиенттер мақташатты. Қышында айла жоқ, байланған аласын, ұшы өлі біз бастайына таластан ташыйысты. Таласта дүле жанақындай, чүйдегіде олып жанақындай, кейбір ояқты дәжі кафеде, немеден қалған жанақай, атқоттырмен бағытпы, алып. Дам айвайлы билинип калат.
Адыстер дардармеке семирген малдын эти зыян экенин айтканы менен мал кармагандарды, байлагандарды текшере турган орган жок. Адыстер Кыргызстандын мал чарбачылыгын колдоо менен өлкөнүн экономикасын, айыл жериндеги халктын жашоо шартын көтөрүүгө болот дешет. Бул тармакты изилдеп жүргөн эксперт Мирзалы Турдалиевке бир нече суроо узаттык. Мына Кыргызстанда ушул эт менен алектенген, этти алып саткан, малды дагы бордоп саткан менен көптөгөн адамдар мындай эмгектенет да. Чабан малчылардан башкача, анан ушул тармак абдан башаламан деп айтылат да. Мисалы, ким эмне менен семиртип атканы деле билинбейт дейт, кандай мал алып келип атат, этин текшерген эч ким жок дегендейчи.
Туура эле айтат. Себеби айрыкча мына бул эт багытындагы аймактагылар мына бизде хаотический болуп калган да. Муну бир себебинен айтканда элдер азыр мына оңой жолдордо амалды колдонуп уколдотуп баягы ар уколду улучтил дегендерди берип анан тез семиртип анан ошону тез базарга алып чыкканга көбүнчө аракет кылып атышат. Кыргызстанда биз көп маани бербейбиз, этке туура мамиле кылышыбыз керек эле да. Ошондуктан бул эт биздин төртүнчү эле байлыгыбыз да.
Айтсаңыз анан мисалы ушул азыр эт менен алектенген, мал менен алектенгендер азын улак акча таап атышат дегендейчи баягы ишкердикте. Анан биз болсо азыр негизги кемчилигин атадык ошол жактагы башаламандык депчи. Анан муну жөнгө салуу үчүн кандай кылышыбыз керек? Иргелеби же мамлекет тараптан көмөк болуш керекпи бир эт келтирүүдө?
Бул эт багытында система бир нукка киргиз үчүн өкмөттүн деңгээлинде кылыш керек. Өкмөт мына биринчи эле бизде мына айыл чарбага такап коет. Айыл чарба азырынча бүгүнкү моментте жөнөкөй эле статский комитет болуп калды да, жөн эле счетка алып эле биринкин бирин жазып берип атат. Ал эми негизи бул өзүнчө эт багытында мындай кыргыз эт кластер деген мындай бир жакшы бир багытта өкмөттүн деңгээлинде мекеме болуш керек да. Мисалы үчүн өткөн бир жылдары Агропрос корпорация деп ачып алышты эле, Агропрос корпорациянын дагы аягына жеткизбей коюшту. Бул ошондой эле өкмөттүн деңгээлиндеги бир чоң кыргыз эт кластер деген өкмөт өзү контроль мындайча айтканда көзөмөлдө ала турган деңгээлде кылыш керек да.
Биздин суроолорубузга айыл чарба адиси Мырзалы Турдалиев жооп берди. Урматтуу угармандар, азаттыктын бүгүнкү адам жаныбазар түрмөгүндө малды бордоп саткан ишкерлик жөнүндө кеп кылдык. Аны мен Токтосун Шамбетов алып бардым. Амандашканча жакшы туруңуздар.
Токтосун Шамбетовдун адам жана базар түрмөгүн сиз биздин сайтыбыздан да архивтен таап уксаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит.org. Кыргызстанда эркектер арасында тукумсуздук жана жыныстык алсыздык көйгөйү көбөйүп жатканын адистер коңгуроо кага башташты. Бул тууралуу бир аздан соң биз сизге кеңири бир баянды сунуштайбыз. Азыр болсо соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Укук коргоочу өндүрүш Токтон Асыров Өмүрбек Текебаевди кыргыз тил сынагынан өткөрүү талабы менен бүгүн БШКнын алдына пикетке чыкмакчы. Дин аалымы Кадыр Маликовго кол салган дагы бир жаран 18 жылга соттолду. Бүгүн өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков Түркияда расмий иш сапары башталмакчы. Президентке талапкер Темир Сариев, Төрөбаев, Мадумаров, Келдибеков, Ташиев төртөлдүгүнө кошулуу боюнча сүйлөшүүлөр башталганын кечээ билдирди. Украин жарандыгынан ажыраган Саакашвили Литвага келди. Түркия Иран менен чек арасына тосмо орнуто баштады. Орусиянын президенти Владимир Путин Абхазияга иш сапар менен барды. Иранда жаңы өкмөттүн курамынын дээрлик баары мурдагы мүчөлөрдөн куралды. Бишкекте Кытай грантынын эсебинен 7 жаңы көпүрө курулмакчы. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит.org сайтында.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Кыргызстандагы тукум улоого жарандуу эркектердин саны 1.5 миллионго чукул болсо, алардын арасында тукумсуздук менен жабыркагандар барган сайын жашарып барууда. Бул тууралуу адистер коңгуроо кабыл жатышат. Эркектердин жыныстык саламаттыгы эмнеге эл арасында ачык айтылбай, маани берилбей келет? Сергек жашоо түрмөгүндө ушул теманы сөз кылмакчыбыз. Аны кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева эфирге даярдаган. Чогуу тыңдайлы.
Сайын тукумсуздукка чалдыккан эркектердин саны көбөйүүдө. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин эркектердин саламаттыгы тууралуу кеңири сөз кылабыз. Адамдын денеси өлгөндөн кийин мээсинин жашоосу дагы 10 мүнөттөй уланып турушу ыктымал деген теорияны канадалык окумуштуулар билдиришти. Батыш Антария университетинин илимпоздору каза болгон адамдын мээсин мониторинг кылышкан. Жүрөгү какпай, денеси муздап, ажалга моюн сунгандардын мээсинин функциясы дагы 10-15 мүнөттөй терең уйкуда жаткандай болорун электромагниттик жабдуулар менен аныкташкан. Буга чейинки байкоолордо адам өлгөндөн кийин мээнин активдүүлүгү 1-2 мүнөттө токтойт деп айтылып келген эле. Изилдөөнү Independent гезити жарыялады. Ата-энелер балдарын социалдык тармакта көп отуруусуна жол бербеши керек деген Британиянын балдар департаментинин төрайымы Анна Лонгфилд эскертет. Ата-энелер балдарын соц желеде олтуруп алып, убактысын текке коротуп жатканына көз жумбай, каникул учурда алар менен көбүрөөк бирге болушу зарыл. Социалдык медиа балдардын организмине ашыкча шекер же фастфуд сыяктуу эле терс таасирин тийгизет. Стресске учурап, ал тургай соц тармактардагы ар түрдүү опзолууга кабылышат. Балдардын ашыкча желеде отуруусун мамлекеттик деңгээлде көзөмөлдөө зарыл, деди Лонгфилд. 2050 жылга чейин көзү көрбөй калган адамдардын саны 3 эсеге көбөйөт. Азыркы тапта дүйнөдө 200 миллиондон ашуун адам көзүнөн жабыркап жашоодо. Азыр таптакыр көзү көрбөгөндөр 36 миллион болсо, 2050 жылы 115 миллион болорун дүйнөлүк саламаттык уюму эскертти. Чыгыш Азия менен Африканын Сахара чөлкөмүндө көзү көрбөй калгандар арбууда. Бул багытта 188 өлкөдө анализ жүргөн. Адамзаттын көзүнүн начарлоосуна смартфон жана планшет сыяктуу гаджеттер да себеп болууда, дейт дүйнөлүк саламаттык уюму. Жалгыздык адам саламаттыгына ашыкча салмактан да көбүрөөк зыян алып келет дешет окумуштуулар. АКШда жүргүзүлгөн изилдөөлөр боюнча Америкада 45 жаштан улуу 42.6 миллион киши жалгыз жашайт. 300 миң адамга атайын байкоо жасалып, 148 окумуштуу жалгыздыктан адам саламаттыгына тийгизген таасирин изилдеди. Бирөөлөр менен аралашпай, үй бүлө, бала чака күтпөй жашаган адамдардын өмүрү балалуу үй бүлөлүүлөргө караганда кыска болору аныкталды. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Бул ирет эркектердин саламаттыгы тууралуу сөз кылабыз. Адистердин айтымында Кыргызстанда тукум улоо жашындагы эркектердин саны 1.5 миллиондон ашуун. Бирок акыркы мезгилде эркектик алсыздык, сперматозоиддердин жетишсиздиги жана тукумсуздук деген 3 чоң проблема дал ушул тукумулай турган элдин көпчүлүгүндө кезигүүдө. Бишкектеги улуттук госпиталдын андрология бөлүмүнө Акылбек кечээ эле түшкөн. Арыкчырай эми эле 20-дан өткөн бул жигиттин алган травмасынан улам жумуртка бездери сезген.
Ат минип баратып, ат мүмкүн ошондон жыгылып түшкөн. Ошондон оорубуз. Азыр көчөдөн бери текшерилип атам аны. Көчөгө келгенге караганда бир аз жакшы болуп калды.
Акылбек андан ары оорусунун белгилери же эмнеден кыйналып жатканын айтып бергиси келбей, уялып сөзүн улай албады. Эркектердин репродуктивдик же тукумлоочулук саламаттыгы эл арасында ачык айтылбагандыктан эркектер же жашы жетилген бозулгандар өз кыйынчылыктарын адистерге билдиргенден баш тартышып, оорусу өтүшүп кеткиче жүрө беришет, дейт уролог-андролог Жолдошбек Оморов.
Травмада жанагы жарылып кеткен мезгил болот, анан бизге кечигип келгендерде биз жан жумурткасын алганга туура келген мезгилдер кездешет. Эми жанагы көчөдөгү мушташтар болуп атат, ошондо бирин бири байкабай тебип эле атайлап төккөндөр бар. Автоавариядан, любой травмадан сактаганга аракет кылабыз. Кулсуздук алып барган азыр ар бир келген бейтаптардын анализдеринде урогенитальдык инфекциялар кездешип жатат да. Мурда аз кездешчү, азыр аябай көбөйүп баратат.
Улуттук госпиталда 5 жыл удаасы менен эркектердин саламаттыгы аптасы өткөрүлүп келе жатат. Бирок Адис Оморов мындай иш чаралар жетишсиз экенин, сөзсүз түрдө жылына бир ирет текшерүүдөн өтүп, анализ тапшыруу менен көп оорулардын алдын алса болот деген пикирде.
Бул жерде жана эркектердин психологиясын оңдош керек деп, ар бир эркек жанагы жыныстык катнашка жеткен возрасттан баштап урологко келип кайрылып, өзүнүн ден соолугу үчүн өзү кам көрүп жүрүшү үчүн ошону жеткиргенге аракет кылганбыз 5 жыл.
Канча убакытта бир кайрылып туруш керек?
1 жылда 1 болбоду деген. Так 6 айда 1 көрүнүп туруш керек. Анан өзүн туура жолду алып жүрүш керек. урогенитальдык инфекцияларды жогузбоодон, сактануудан, безопасность катнашуу болуш керек да. Анан травмадан, ысык, суукта калбаганда.
Азыркы тапта аялдардын репродуктивдүү саламаттыгына коомдо көп маани берилип, абдан көп гинекологдордун кабинеттери иштейт. Ошондой эле эне өлүмүн азайтуу, кош бойлуу аялдардын саламаттыгы жана өспүрүм кыздардын ден соолугуна байланыштуу маалыматтар медиада көп учураганы менен эркектердин тукумлоочу органдарынын ден соолугуна маани берилбей жатканы опурталдуу экенин андролог профессор Жаныбек Мамбетов баса белгилеп өттү.
Уже жана коңгуроону ден аябай кагыш керек биз үчүнчү. Уже бизде катастрофа болуп турат. Мен канча киши балдар өтүшөт. Жапжаш кыргыздын балдары, жалаң кыргыздын балдары же айдат тамеки тартпайм, арак ичпейм, намаз окуйм, эмне үчүн ушундай деп. Ушундай болуп атат дегенчи. Анан жанакы эркектин алсыздыгы. Чоң проблема эркексин алсыздыгы. Эми анын ошо жана оорудан, дарыдан көп нерселерден келет да. Анан үй бүлө курса, анан үй бүлө кургандан бүлдөн жаратылыш өзү жараткан эки адам катнашыктуу болуп туруш керек. Ошо катнаштыгандан аябай жакшынакай сезим алыш керек да жанакы оргазм деп коет. Анан анысы бузулса, анан келинчеги чатак чалат, ошо менен семейни урушуп талашып, анан же ажырашыптынат же болбосо деген бирөөсү психик болот. 5 миллион эле деп коетчу, 1 миллион тияктык четтебиз. Ошонун неси 2 миллиону жанакы неме болсо эркектер жанакы дегенчи тукум неметкен. Эми 2 миллионго деле жетсе жетти, 1.5 миллион деп коетчу. Эми ошолорубузден начарласаң эртеңки биздин келечек кайда?
Буга кошумча профессор Кыргызстандагы эркектердин тукумлоочу саламаттыгындагы эң негизги проблемаларга да токтолуп, жыныстык ден соолуктун начарлоосуна экологиялык жаман шарттар, социалдык ахвал жана туура эмес жашоо образы себеп болуп жатканын да кошумчалады.
Бизде азыр тукумсуз көбөйүп баратат и жанакы сперматозоиддердин саны азайып баратат и жана кыймылдаган азайып баратат. Мисалы мен жанагы окумуштуу катары мен муну бир эле жакты көрөм да, бул экологиянын бузулушу, бул бир. Экинчиден жанагы ультра фиолетовый жанагы луч деп коет да, жана ошол анан радиациянын көбөйүшү, продукциянын ден начарлашы. Мисалы мен продукцияны Кытайдан алып келишет, ошолорду ден жана тоник, жвачка ушундай немелерди ичишет да. Бул организм үчүн өтө зыян нерсе деген жанагы өчүп келеаткан организмге. Себеби алар деген организм жанакы пищеварениясын бузат, тамак ичкен тамак сиңдирүүсүн бузат, анан гормондун бөлүшүн бузат и жанакы жаңы калыптанып келеаткан мүчө органдар жана жыныстык ошолордун функциясын талкалайт. Ошон үчүн жанагындай дисфункция деп коет, репродукциянын деген начарлашы же бузулушуна алып келет.
Ошондой эле адистер 50 жаштан улуу эркектер жыныстык органдарынан жабыркап ооруса 10% жетпегени гана адиске кайрыларын. Бирок дал ушул курактагылар простата бездеринин рагы, аденома бездериндеги ар түрдүү дарттар менен жабыркаса да кыйналып жашай беришерин айтышат. Дарыгерлер эркектерге жылына бир ирет урологдун көзөмөлүнөн өтүп туруу керектигин да эскертишүүдө. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштадым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп турмуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосунун бүгүнкү таңкы эфиринин дагы бир бөлүгү ушуну менен соңуна чыгууда. Уктуруунун аягында бүгүнкү аба ырайы тууралуу кыскача айта кетейин. Синоптиктердин маалымдашынча, бүгүн ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жана кээ бир тоолуу райондордо жамгыр себелеп, күн күркүрөшү мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын жок. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, ысык көл өйдөңүндө 15-20 метрге жетет. Абанын табы Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 36-37, ысык көлдө анында 30, Нарын жергесинде 32 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо 15-20 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, күндүн табы +37 градуска жетет. Азаттык радиосунда жаңырган бардык кабар жана баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан таап окусаңыз болорун эсиңизге сала кетейин. Эгер сизге макалаларды орус тилинде окуган ыңгайлуу болсо, анда орусча сайтыбызга кириңиз. Rus chekit азаттык чекит орг сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду да көрүшүңүз мүмкүн. Эгер видеолорду ютубтан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, азаттык деген каналыбызга жазылыңыз. Биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желелерден биз менен байланышыңыз. WhatsApp-тагы номерибиз 0550 98 87 55. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Бизди укканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Кийинки программа 9:30 башталат. Угушканча саламатта туруңуз.